ให้ทราบต่อไปนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่16กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับการประชุมอาเซียนวาระพิเศษซึ่งมีประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพเริ่มขึ้นแล้วที่แรนโชมิลาจรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีประเด็นสำคัญเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้สหประชาชาติรายงานว่ามีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตกว่า50คนรวมทั้งเด็กๆจากการโจมตีโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายแห่งทางเหนือของซีเรียอดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชระงับการพักผ่อนทางการเมืองชั่วคราวเพื่อช่วยน้องชายเจฟ บุชหาเสียงที่รัฐเซาท์แคโรไลนาหลังจากเพิ่งถูกพาดพิงในการดีเบตครั้งล่าสุดของพรรครีพับลิกันในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องที่นักวิเคราะห์ชี้ว่าประเทศในอาเซียนจำเป็นต้องลดภาษีในการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECรายงานเกี่ยวกับความเห็นของนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาในสหรัฐหลายคนต่อกรณีที่ทันตแพทย์หญิงหนีทุนไม่กลับประเทศปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวิเวภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับวันนี้เป็นวันแรกของการประชุมสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วาระพิเศษที่เมืองแรนโชมิลาจรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพซึ่งการประชุมจะใช้เวลา2วันคือวันที่15ถึง16กุมภาพันธ์นี้นะครับร่างเอกสารการประชุมที่ VOA ได้รับมาระบุนะครับว่าผู้นำอาเซียนและประธานาธิบดีบารักโอบามาหารือกันในหลายประเด็นภายใต้การหารือที่เรียกว่า Sunnylands Principles ซึ่งตั้งชื่อตามสถานที่จัดการประชุมคือ Sunnylands Resort โดยมีประเด็นสำคัญเรื่องข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศในอาเซียนบางประเทศกับจีนตลอดจนนโยบายมุ่งเน้นไปทางเอเชียหรือเอเชียพิวอตของประธานาธิบดีโอบามาด้วยนะครับร่างเอกสารการประชุมดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการระบุว่าสหรัฐและอาเซียนจะใช้โอกาสนี้ในการรับรองหลักการที่จะทำให้เกิดความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายต่อไปซึ่งรวมถึงการผลักดันเขตการค้าเสรีสร้างประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งปกป้องสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนนอกจากนี้ดูเหมือนร่างการประชุมฉบับนี้ยังสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้แบบพหุภาคีคือแบบที่เป็นอาเซียนทั้งกลุ่มแทนที่จะเป็นการเจรจาแบบรายประเทศดังที่จีนต้องการนะครับนอกจากนี้ร่างการประชุมอาเซียนวาระพิเศษยังได้ระบุถึงเสรีภาพในการเดินเรือในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ภายใต้กฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติด้วยตลอดจนการเห็นพ้องให้หลีกเลี่ยงการใช้แนวทางด้านการทหารเพื่อแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าวทางด้านเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐชี้นะครับว่าการที่ประธานาธิบดีโอบามาเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้คือส่วนหนึ่งของการวางแผนในปีสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อกระชับความพยายามสร้างสมดุลใหม่ในเอเชียและเป็นการส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลอเมริกันชุดต่อไปว่าสหรัฐจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเอเชียในระดับเดียวกับที่ตนได้ทำไว้เพื่อรักษาบทบาทความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐนะครับสำหรับประเด็นอื่นๆที่จะถูกหยิบยกมาหารือในการประชุมอาเซียนสหรัฐครั้งนี้ยังรวมถึงการค้าการลงทุนข้อตกลงการค้า Trans-Pacific PartnershipTPP และการกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนรวมถึงการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาคด้วยนะครับปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศนั้นรวมกันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกและอันดับ3ของเอเชียด้วยตัวเลข GDP รวมกัน2ล้านล้าน4แสนล้านดอลลาร์นะครับและคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานเรื่องที่นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าประเทศในอาเซียนนั้นจำเป็นต้องลดภาษีในการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ครับ
ครับขณะนี้สหรัฐเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอบพิเศษที่เมืองตากอากาศในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งผู้เกี่ยวข้องนั้นมีความมุ่งหวังที่สดใสถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นต่อสหรัฐและประเทศในอาเซียนนะครับรองที่ปรึกษาประธานาธิบดีโอบามาด้านความมั่นคงนายเบนโรสบอกว่าภูมิภาคเอเชียอาคเนย์น่าจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐด้วยและช่วยสร้างงานให้อเมริกาถึง 500,000 ตำแหน่งนะครับเมื่อ2ปีก่อนบริษัทอเมริกันลงทุนโดยตรงในเอเชียอาคเนย์มูลค่าสูงถึง200ล้านดอลลาร์เขาเชื่อว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นน่าจะเป็นตลาดสำหรับสินค้าของสหรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งด้วยนะครับทั้งนี้เขตการค้าเสรีของประเทศอาเซียนภายใต้กรอบ AEC นั้นได้สร้างกลุ่มการค้าขนาดใหญ่ที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจรวมกันแล้ว 2.4 ล้านล้านดอลลาร์ใหญ่เป็นอันดับ7ของโลกนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่า AEC นั้นยังมีสิ่งท้าทายเรื่องการจัดการกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีหรือที่เรียกว่า non-tariff barriers นะครับนักวิเคราะห์โอมโซเทียที่สิงคโปร์กล่าวว่าแม้ว่าข้อกีดกันทางการค้าที่เป็นภาษีจะถูกยกเลิกไปเกือบหมดแล้วในกลุ่ม AEC แต่ non-tariff barriers ยังคงมีอยู่และหนทางสร้างเขตเศรษฐกิจการค้าเสรีที่แท้จริงนั้นต้องอาศัยความมุ่งมั่นร่วมกันนะครับนอกจากนั้นเขากล่าวว่าประเทศสมาชิกอาเซียนยังต้องทำงานร่วมกันเรื่องกฎระเบียบที่มีความหลากหลายและมาตรฐานที่แตกต่างกันด้วยแต่สำหรับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผู้นำทางธุรกิจเห็นว่ายังไปได้ดีอยู่สำหรับภูมิภาคนี้คือการท่องเที่ยวและการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้เครื่องบินพาณิชย์นะครับผู้บริหารบริษัทโบอิ้งมั่นใจว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะสั่งซื้อเครื่องบินจำนวนมากได้ตามเป้าเพราะคิดว่าสายการบินในภูมิภาคนี้น่าจะจัดการกับปัญหาการแข่งขันที่สูงขึ้นได้ดีนายเดนิสดินเนชแคชกาผู้บริหารระดับสูงของโบอิ้งที่รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอินเดียเชื่อว่าความต้องการเครื่องบินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วง20ปีจากนี้จะมีมากถึง 3,750 ลำคิดเป็นมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับสหประชาชาติระบุว่ามีประชาชนบริสุทธิ์เกือบ50คนรวมทั้งเด็กจำนวนมากเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธที่สถานพยาบาลและโรงเรียนหลายแห่งทางภาคเหนือของซีเรียในวันจันทร์นะครับโดยเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติบันคีมูนกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรุนแรงโรงพยาบาลขนาด30เตียงนอนของกลุ่มแพทย์ไร้พรมแดนถูกทำลายในวันจันทร์พร้อมกับสถานพยาบาลอีก3แห่งทางภาคเหนือของซีเรียซึ่งทางกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลซีเรียบอกนะครับว่าเป็นการโจมตีจากทหารของฝ่ายรัฐบาลประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานยืนยันนะครับว่าใครที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้แถลงประนามการโจมตีสถานพยาบาลในซีเรียและขอให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีใส่ประชาชนบริสุทธิ์และอนุญาตให้ความช่วยเหลือต่างๆนั้นสามารถเข้าไปถึงชาวซีเรียได้โดยเร็วทางด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐผู้ที่รับผิดชอบด้านการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลามร่วมกับกองกำลังพันธมิตรระบุใน Twitter นะครับว่าไม่มีเครื่องบินของกองกำลังพันธมิตรปฏิบัติการอยู่ในบริเวณสถานพยาบาลที่ถูกโจมตีนั้นแต่อย่างใดนะครับการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันจันทร์มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่รัสเซียและประเทศมหาอำนาจอื่นๆตกลงกันให้ยุติความขัดแย้งในซีเรียโดยเร็วโดยในช่วงที่เกิดสงครามกลางเมืองในซีเรียตลอด5ปีที่ผ่านมานั้นมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 250,000 คนและมีผู้อพยพย้ายถิ่นฐานมากกว่า11ล้านคนนะครับ กลับมาที่สหรัฐนะครับไปฟังข่าวการเมืองของสหรัฐบ้างอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชได้ระงับการพักผ่อนทางการเมืองชั่วคราวเพื่อมาช่วยน้องชายคืออดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาเจฟบุชหาเสียงเพื่อเป็นผู้แทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอดีตประธานาธิบดีบุชซึ่งได้ปลีกตัวออกจากการเมืองตั้งแต่พ้นไปจากตำแหน่งเมื่อปีค.ศ. 2009กลับมาช่วยเจฟบุชหาเสียงในคืนวันจันทร์ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้โดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเจฟบุชได้ถกเถียงอย่างดุเดือดกับโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในผู้สมัครที่มีคะแนนนำบนเวทีอภิปรายของพรรครีพับลิกันหลังจากที่ทรัมป์กล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีบุชมิได้ทำให้อเมริกาปลอดภัยเนื่องจากเหตุการณ์โจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายน2001เกิดขึ้นในสมัยที่ประธานาธิบดีบุชดำรงตำแหน่งและยังบอกว่าอดีตประธานาธิบดีบุชนั้นโกหกคำโตว่ามีอาวุธอำนาจทำลายล้างสูงอยู่ในอิรักซึ่งภายหลังพบว่าไม่มีอยู่จริงนะครับเจฟบุชซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีคะแนนนิยมสูงสุดในบรรดาผู้สมัครของพรรครีพับลิกันปัจจุบันนั้นมีคะแนนนิยมตามหลังคนอื่นๆอยู่มากนะครับหลังจากที่เขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันจำนวนมากที่เบื่อการเมืองแบบเดิมๆโดยผลการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดในรัฐเซาท์แคโรไลนาซึ่งจัดทำโดย CBS ระบุนะครับว่าเจฟบุชนั้นอยู่ในอันดับที่5โดยได้คะแนนนิยมเพียง 6% ส่วนอันดับ1ยังคงเป็นโดนัลด์ทรัมป์ 42% นะครับสว.เท็ดครูซตามมาเป็นที่2ที่ 20% และสว.มาโกรูบิโออันดับ3นะครับ 15% ส่วนอันดับ4เป็นของผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกอยู่ที่ 9% ครับในส่วนของพรรคเดโมแครตซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคที่รัฐเซาท์แคโรไลนาในวันที่27กุมภาพันธ์นั้นผลสำรวจของ CBS เช่นกันระบุว่าอดีตประธานาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันยังคงมีคะแนนนำสว.เบอร์นีแซนเดอร์สแบบห่างๆนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับ2วันหลังจากการเสียชีวิตของผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียหนึ่งในคณะตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐดูเหมือนการแต่งตั้งผู้พิพากษาคนใหม่ยังคงคลุมเครือและก็มีความแตกแยกกันมากระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและในวันนี้ทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เริ่มมีการหารือขั้นต้นเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ให้นั่งในคณะตุลาการศาลสูงสุดแล้วโฆษกทำเนียบขาวอิริกชูสกล่าวว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นจะเสนอชื่อผู้พิพากษาที่มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงระบบยุติธรรมนะครับนอกจากนี้โฆษกทำเนียบขาวยังกล่าวด้วยว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีความรับผิดชอบหากสมาชิกวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันนั้นปล่อยให้ตำแหน่งในคณะตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐว่างอยู่โดยที่ไม่ยอมยืนยันหรือรับรองชื่อที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอไปนะครับโดยก่อนหน้านี้ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐจากพรรครีพับลิกันคือสว.มิชแมคคอนเนลบอกนะครับว่าวุฒิสภาสหรัฐจะไม่รับรองชื่อผู้พิพากษาที่ประธานาธิบดีโอบามาเสนอโดยต้องการจะให้ตำแหน่งนั้นเปิดไว้จนกว่าจะมีประธานาธิบดีคนใหม่ในเดือนมกราคมปีหน้าเพื่อให้เป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่แทนนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of Americaครับและมีนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐจำนวนไม่น้อยนะครับที่สนใจติดตามข่าวสารกรณีที่ทันตแพทย์หญิงอดีตนักเรียนไทยหนีทุนไม่กลับประเทศซึ่งตกเป็นกระแสข่าวใหญ่ในเมืองไทยเมื่อช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้คุณพินิจการตุลาชมมีเรียบเรียงสัมภาษณ์พิเศษมุมมองและความคิดเห็นบางส่วนของนักเรียนทุนไทยเกี่ยวกับกรณีนี้มาเสนอครับ
ครับนางสาวสิริพรชาวสุรินทร์นักศึกษาระดับปริญญาเอกด้านพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคาทอลิก University of America ที่กรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยในฐานะนักเรียนทุนรัฐบาลที่มาศึกษาในอเมริกาเกี่ยวกับกระแสข่าวของทันตแพทย์หญิงอดีตนักเรียนทุนที่ไม่ยอมกลับไปใช้ทุนตามสัญญาและสร้างภาระหนี้สินให้กับผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นข่าวใหญ่ในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับ
ก็ยอมรับว่าติดตามข่าวสารมากเพราะว่าในฐานะนักเรียนทุนเหมือนกันก็คือได้รับผลกระทบจากบุคคลรอบข้างผลกระทบที่จากหน่วยงานที่ทำงานจากเมืองไทยอะค่ะซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เรากระทำคือต้องอย่าลืมอุดมคติแล้วก็ความตั้งใจเดิมก่อนที่เราจะมาเรียนที่นี่ค่ะความตั้งใจก็คือจะมาศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ประโยชน์ความรู้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะกลับนำกลับไปพัฒนาประเทศสังคมที่เราทำงานสังคมที่เราอยู่เพราะว่าทุกคนที่เมืองไทยรอเราอยู่ค่ะ
ครับเช่นเดียวกับนางสาวจิตราพรสุทธิพงศ์นักเรียนทุนรัฐบาลระดับปริญญาเอกด้านพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยคาทอลิก University of America เช่นเดียวกันยอมรับว่ากรณีที่เกิดขึ้นไม่เพียงจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเขาที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้นแต่เชื่อว่ายังส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือและกระบวนการคัดกรองนักเรียนทุนรุ่นหลังๆที่จะเข้มงวดมากขึ้นครับ
มันส่งผลกับไม่ได้เฉพาะตัวเราแต่ว่ามันส่งผลไปในแง่ของรุ่นน้องที่จะตามมาซะมากกว่านะคะเพราะว่าจริงๆมันอยู่ที่เครดิตส่วนตัวของเราด้วยแต่สำหรับบุคคลอื่นที่กำลังพยายามที่จะเดินทางมาเนี่ยซึ่งอาจจะยากนิดนึงสำหรับเขาอาจจะมีขั้นตอนซึ่งไม่ทราบว่าทางกระบวนการทางบ้านเราเนี่ยจะมีการเพิ่มมาตรการอะไรไหมคือเราก็ไม่ทราบแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบบ้างอาจจะเช่นคือมันจะมี requirement ว่าจะต้องมีใครเป็นคนซัพพอร์ตเราหรือว่าต้องค้ำประกันเรามาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าความสัมพันธ์แต่ละบุคคลที่แต่ละคนที่เขาจะมาเขาจะมีได้รับการไว้วางใจขนาดไหน
ครับขณะที่ร้อยตำรวจเอกประกรณ์ทองจีนนักเรียนทุนรัฐบาลในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เพิ่งเดินทางมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้าน Cyber Security ที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันที่กรุงวอชิงตันเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกประกรณ์มองในแง่ดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะส่งผลดีที่ทำให้สังคมไทยหันมาจับตามองมากขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับกระบวนการคัดสรรนักเรียนทุนให้ดีขึ้นในอนาคตครับ
ผมก็ถามว่ามีผลกระทบต่อนักเรียนทุนไหมผมว่าคำว่านักเรียนทุนก็ได้รับความสนใจจากสังคมมากขึ้นเมื่อก่อนเขาอาจจะรู้ว่ามีคนที่เด็กที่มีความสามารถหรืออะไรเนี่ยส่งมาเรียนต่างประเทศแต่ไม่ได้อยู่ในความสนใจเท่าไหร่แต่ตอนนี้ผมว่าคำว่านักเรียนทุนเนี่ยได้รับความสนใจมากขึ้นว่าเอาเงินของประชาชนที่เขาเสียภาษีเนี่ยมาเรียนแล้วตอบเราภาครัฐมีกระบวนการในการตรวจสอบและในการนำมันสมองพวกนี้กลับไปพัฒนาประเทศต่ออย่างไรผมว่าการมีข่าวอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้โลกอยู่ในสื่อออนไลน์เนี่ยกับเป็นผลดีนะครับมันทำให้ส่วนที่เราละทิ้งไปนานเนี่ยมันอาจจะมีการตรวจสอบอยู่แต่ว่าอยู่ในวงแคบแต่ตอนนี้สังคมจับตามองเราแล้วเพราะฉะนั้นผมกลับมองเป็นด้านบวกนะฮะว่ามันทำให้เราเนี่ยพัฒนาศักยภาพของเราแล้วก็พัฒนาคนคิดกฎเกณฑ์ที่จะทำให้นักเรียนทุนหรือว่าออฟเฟอร์แทนที่เราจะไปประนามหรือไปอะไรนะผมคิดว่าเราต้องกลับมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ทำให้นักเรียนทุนส่วนหนึ่งผมเชื่อเป็นส่วนน้อยผมเชื่อว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมเนี่ยมีอุดมการณ์เหมือนผมแล้วกลับไปพัฒนาประเทศชาติแน่นอนแต่มันก็มีส่วนน้อยอันนี้ก็ต้องยอมรับกันใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องมาวิเคราะห์เคสต่างๆเลยว่าผมเชื่อว่ามีไม่กี่เคสว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้เขาเนี่ยละทิ้งความฝันของเขาความคิดเริ่มต้นก่อนที่เขาจะมาแล้วเราเอาส่วนเนี้ยมาปรับปรุงกระบวนการว่าเป็นนักเรียนทุนเนี่ยต้องได้อะไรที่จูงใจกว่าการที่ทำให้คนส่วนน้อยเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่เขาละทิ้งประเทศชาติเขาละทิ้งอุดมการณ์ของเขาอะไร
ครับข้อมูลจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยที่กรุงวอชิงตันระบุว่าปัจจุบันมีนักเรียนทุนรัฐบาลที่อยู่ในความดูแลประมาณ 1,200 คนใน260สถาบันทั่วสหรัฐอเมริกาและแคนาดาครับวันพรุ่งนี้ติดตามสัมภาษณ์พิเศษนักเรียนทุนไทยในอเมริกาที่ได้รับโอกาสพิเศษเดินทางมาศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในต่างประเทศและแต่ละคนก็คาดหวังที่จะกลับไปใช้ความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษา ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับก็ติดตามรับฟังรายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนไทยตอนที่3จากคุณพินิจการตุลาชมได้ในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับอ่านรายงานหรือฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ YouTube ครับรับฟังข่าวกีฬากันก่อนที่จะไปฟังอันดับภาพยนตร์นะครับเวลานี้สโมสรฟุตบอลในประเทศจีนต่างกำลังแสดงความเป็นเจ้าบุญทุ่มซื้อตัวนักฟุตบอลชื่อดังจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากอเมริกาใต้โดยมีเป้าหมายทำให้ลีกฟุตบอลจีน Chinese Super League หรือ CSL นั้นกลายเป็นหนึ่งในลีกชั้นนำของโลกนะครับรายชื่อนักฟุตบอลดังๆที่ข้ามฝั่งไปขุดเงินหยวนในช่วงที่ผ่านมานั้นมีมากมายตั้งแต่รามิเรสที่ย้ายจากเชลซีไปอยู่กับทีมเจียงซู่ซุนหนิงแจ็คสันมาร์ติเนสที่ย้ายจากแอตเลติโกมาดริดไปกวางซู่เอเวอร์แกรนด์รวมทั้งอีกหลายคนที่ค้าแข้งอยู่ในจีนอยู่แล้วนะครับเช่นเจอวินโยเปาลินโยและโลบินโยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ายาญ่าตูเร่กองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กำลังจะย้ายไปขุดเงินหยวนเช่นกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เป็นแฟนฟุตบอลตัวยงแสดงความหวังว่าทีมสโมสรของจีนจะสามารถก้าวขึ้นเป็นสุดยอดสโมสรของโลกได้นะครับโดยเมื่อปีที่แล้วลีก CSL ของจีนนั้นมีผู้ชมเฉลี่ยนัดละ 21,800 คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นถึง 17% และใกล้เคียงกับลีกชั้นนำในยุโรปอย่างลีกฝรั่งเศสและลีกอิตาลีนะครับสโมสรที่ถือกันว่าเก่งที่สุดในลีกจีนตอนนี้คือกวางซู่เอเวอร์แกรนด์ซึ่งมีแจ็คมาเจ้าของเว็บไซต์อาลีบาบาร่วมถือหุ้นด้วยนะครับซึ่งสามารถคว้าแชมป์เอเชียแชมเปี้ยนลีกมาได้2ปีติดต่อกันนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับสุดสัปดาห์วันวาเลนไทน์หนังเรียกเสียงหัวเราะครองพื้นที่ภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกอย่างคึกคักนะครับจะมีก็แต่ The Revenant ที่เป็นภาพยนตร์ดราม่าย้อนไปในสมัยที่ชาวตะวันตกเริ่มเข้ามาในสหรัฐซึ่งติดอันดับ5ในเรื่องนี้พระเอกเลนาร์โดดิคาปริโอรับบทเป็นนักล่าหนังสัตว์ที่เข้ามากับชาวยุโรปแต่มีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับคนพื้นเมืองและเกือบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากที่ถูกหมีทำร้าย He was very bright. The Revenant ภาพยนตร์ที่ได้เข้าชิงออสการ์เข้ามาแล้ว8สัปดาห์กับรายได้รวมเกือบ160ล้านดอลลาร์ครับอันดับ4เป็นหนังเข้าใหม่ Zoolander ภาค2ภาพยนตร์ตลกที่หวังสร้างความสำเร็จแบบภาคแรกจากบทนายแบบคู่ปรับที่มาร่วมกันปราบเจ้าพ่อวงการแฟชั่นซึ่งหวังจะครองโลก Derek, toss me the knife. You got it. กลับภาคนี้เบนสติลเลอร์และโอเว่นวิลสันจะปราบวิลเฟอร์เรลได้หรือไม่ต้องรอดูนะครับแต่ที่แน่ๆแฟนๆจัสตินบีเบอร์นักร้องวัยรุ่นจะได้เห็นฝีมือการแสดงของเขาด้วยใน Zoolander ภาค2ครับอันดับ3เข้าบรรยากาศกับวันแห่งความรักเรื่อง How to be single
Hey what's up y'all I don't know why I just said y'all You all would have taken just as much time Oh my god Can I have two margaritas Oh my god
ครับเรื่องนี้เล่าเรื่องราวชีวิตขำๆของคนโสดซึ่งเป็นสาววัยทำงานในนครนิวยอร์กที่ต้องปรับตัวเข้ากับสังคมเมืองใหญ่และได้โค้ชความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนสาวจอมซ่ากล้าลุยส่วนกังฟูแพนด้าภาค3ขยับลงจากอันดับ1มายืนอยู่ที่อันดับ2ในสุดสัปดาห์นี้ครับ He's prepared to train hard Move fast Incoming ครับภาค3ของแพนด้าตุ้ยนุ้ยโพเป็นพัฒนาการต่อเนื่องทั้งเรื่องส่วนตัวและวิทยายุทธ์นะครับเพราะโพได้เจอกับพ่อเป็นครั้งแรกในภาคนี้ขณะที่ศัตรูตัวใหม่มีความร้ายกาจที่ต้องอาศัย กังฟูชั้นเซียนถึงจะเอาชนะได้นะครับส่วนอันดับหนึ่งตกเป็นของเดดพูลอย่างสบายๆภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ที่แตกยอดมาจาก X-Men สร้างคำจำกัดความใหม่ของยอดมนุษย์ด้วยมาตรกวนๆและบทที่ห้ามเหี้ยมและหาจนติดเรทอาครับ
You're a fighter. We can give you abilities most men only dream of. Make you a superhero.
กลับเพลงดาบซามูไรของเดดพูลฟันสถิติรายได้กระจุยสำหรับหนังที่เปิดตัวในวันวาเลนไทน์รับเงินไปทั้งสิ้น150ล้านดอลลาร์ช่วงหยุด3วันของอเมริกาเหนือเนื่องในวัน President Day ในสหรัฐนะครับนอกจากนั้นยังเป็นหนังที่เปิดตัวแรงที่สุดของพระเอกไรอันเรโนลด์ด้วย
God, you are hard to look at. You look like the topographical map of Utah
Exactly. ผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับและนั่นก็คืออันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
แม้ทั้งเรื่องหนังเรื่องกีฬาไม่รู้จะไปไหนดีตอนนี้คนอเมริกันสนใจทำเรื่องอะไรเป็นพิเศษนอกจากสนใจเรื่องเลือกตั้งประธานาธิบดีบ้างคะคุณทรงพจน
์ตอนนี้คนอเมริกันสนใจเรื่องขุดหิมะครับเพราะว่าหิมะรอบใหม่มาอีกแล้วมาอย่างเรียกว่าไม่ทันตั้งตัวนะฮะก็ไม่เยอะเท่าไหร่คราวนี้ประมาณ3นิ้วแต่ก็เรียกว่าทำให้วุ่นวายพอสมควรเพราะว่าประกอบกับฝนน้ำแข็งดังนั้นหิมะเจอฝนน้ำแข็งทั้งหิมะทั้งน้ำแข็งนี่ก็ถือว่าเป็นแย่อีกทางหนึ่งฮะ
แต่พรุ่งนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นแล้วจะมีฝนตกคงจะละลายอย่างรวดเร็วครับ
ค่ะ3นิ้วนี่อยู่มากี่วันแล้วคะ
เพิ่งจะตกเมื่อคืนนี้ครับใช
่
ดังนั้นก็นะฮะ
ค่ะแล้วคุณพินิจการยังต้องไปรับคุณนิตยาทำงาน
คุณนิตยาอยู่ในสถานที่ปลอดภัยครับวันนี
้คือทุกคนพยายามให้คุณนิตยาปลอดภัยไว้ก่อนจะได้ไม่เจอปัญหามีภาระต้องไปร
ับ ใช่ครับใช่อีกเรื่องนึงที่คงจะเรียกว่าสนใจกันพอสมควรก็คือที่ประชุมอาเซียนกับ US อยู่ที่แคลิฟอร์เนียใช่ครับ
อืมค่ะมีใครไปเฝ้ามั้ยคะมีใครจะต้องสัมภาษณ์พิเศษมั้ยคะ
มี
ใครภาษาเพื่อนบ้านเราไปทําข่าวครับ
นึกว่าคุณทรงพจน์จะได้รับสัมภาษณ์พิเศษเมตตาแต่ท่านนายกอีกนี่ฉันติดใจมากเลย
ผมก็ติดใจเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสคราวนี้นี่ด้วยความที่จะต้องนั่งทำงานอยู่ที่นี่ก็เลยเดี๋ยวมีภาคภาษาอื่นไปเยอะเลยครับก็เขาจะมีรายงานมาทุกวันดังนั้นเราก็จะมีการติดตามความคืบหน้าของการประชุมมาเสนอครับ
อืมค่ะการที่มีการประชุมอาเซียนสหรัฐนี้ครั้งแรกใช่ไหมคุณทรงพจน
์ใช่แล้วครับครั้งแรกเลย
มันมีความหมายอย่างไรตีความกันอย่างไรในท่าทีทางการเมืองระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามาค่ะ
อย่างหนึ่งที่พูดถึงกันก็คือเป็นปีสุดท้ายของประธานาธิบดีโอบามาดังนั้นก็เลยอยากจะให้เป็นสัญลักษณ์ของนโยบายที่ประธานาธิบดีโอบามาทำมาตลอดในช่วงที่ดำรงตำแหน่งก็คือเอเชียพิวอตมุ่งเน้นไปทางเอเชียปีสุดท้ายแล้วดังนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำไว้นะคืออะไรนะฮะก็คือการให้ความสำคัญกับเอเชียแล้วก็อยากจะให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยทำเหมือนกันทำอย่างเดียวกันในระดับเดียวกันกับที่ตนได้ทำไว้นะฮะ
ทำไมต้องเป็นเอเชียคะ
ทำไมต้องเป็นเอเชียคุณรัฐพล
ก็จริงๆคำว่าเอเชียพิวต์นี่มีส่วนหนึ่งที่พยายามผ่านอิทธิพลของจีนด้วยการได้อาเซียนมาประชุมที่นี่ก็เหมือนอย่างที่ว่าครับเป็นสัญลักษณ์ว่าประเทศเอเชียอาคเนย์ระดับผู้นำสูงสุด10ประเทศมาประชุมในแคลิฟอร์เนียโดยที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพถือว่าเป็นมิตรภาพที่กระชับยิ่งขึ้นของสหรัฐและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ครับ
มีอย่างหนึ่งที่อ๋อโทษครับคุณธีรรัตน์เชิญครับ
มีเวลาอีก10วินาทีให้คุณหมดเลยค่ะ
คืออย่างหนึ่งที่มีการพูดกันคือเขาบอกว่า สถานที่จัดงานเนี่ยเคยเป็นที่ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงดังนั้นเหมือนกับว่าสหรัฐให้ความสำคัญกับอาเซียนพอๆกับจีนอันนั้นคือเขาที่เขาพูดกัน